Og vi kan åbne vores bibler til 2. Krønikebog, kapitel 31. 2. Krønikebog er jo en historisk bog. En bog, der taler om Israels kongers historie, eller nærmere Judas kongers historie. Og i det, vi det sidste halve års tid har arbejdet os igennem bogen, der har vi set på, hvordan at David overgav magten til Salomo, og at efter Salomo, at riget blev splittet i to. Og hvordan at der så har været alle de her konger i Juda, som vi har hørt om en efter en. Nogle har været mindre gode, nogle har været rigtig gode, og nogle har været onde, og nogle har været meget onde. Ham kongen, som vi beskæftiger os med her i kapitel 29, 30, 31 og 32, han hedder Hiskia. Og Hiskia, han var helt klart en af de bedre konger. Og vi ser, hvordan Hiskia sidste gang i kapitel 30 sørgede for, at de holdt påskefesten. Den her fest, der mindede dem om, hvordan at Israels folk kom ud af Egypten for at komme tilbage til Kanaans land og tilbede Herren der. I dag skal vi se på kapitel 31 og det meste af kapitel 32, som handler om, hvordan at Hiskia han gennemfører en reform, og hvordan Hiskia han går i kamp. Først så ser vi på den her reform. Den overskriften i Dronningens Bibel er Hiskias tempelreform, og en reform er jo en genfornyelse. At man går tilbage til det, der var engang. At man siger, nu sker der noget nyt. Og de havde i den grad brug for, at der skete noget nyt. Fordi konger, eller især den konge, der har været før Hiskia, Hiskias far, Akas, han var en ganske ond konge, en konge, som ødelagde templet. Og det her tempel, så var det centrale tilbedelsessted i Israel, det centrale tilbedelsessted i Jerusalem, det havde ligget i ruiner. Og nu havde de istandsat det, og var klar til at tilbede. Og nu ser vi, hvordan at ikke bare templet, ikke bare bygningen er med, men at folkene også skal med. Så prøv at se med mig der i 2. Krønikebog 31, vi begynder i vers 1. Da de var færdige med alt dette, gik alle de israelitter, der var til stede, ud til Judas byer, og knuste stenstøtterne, huggede Asherah-pælene om, og rev offerhøjene og aldrene ned i hele Juda, Benjamin, Efrem og Manasse, så der intet var tilbage. Derpå vendte alle israelitterne hjem til deres byer, hver til sin ejendom. Så i kapitel 30 fejrede de påskefesten. Og nu her i kapitel 31, efter de har gjort det, står der, så går de ud, og de gør op med afgudsdyrkelse. Det gør de ved at gå ud og rive de her aldre ned, som var rundt omkring i hele landet, både i Juda og Benjamin, altså i Sydriget, og i Efrem og Manasse i Nordriget. Den vækkelse, der skete i dem, den reform, der skete i dem, fik dem til at gå ud og gøre op med det, der var ondt. Og hvis Gud gør et værk i os, så vil det også få os til at gøre op med det, der er ondt i vores liv. Og så siger du måske, jamen jeg har ikke set nogen afgudsaltre derhjemme. Jeg har ikke en pæl ude i baghaven til Asherah, og jeg har ikke et alter til Baal. Jeg har ikke en glohedstatue til Molek. Og det er jeg glad for, at du ikke har, naturligvis. Men vi har andre ting, som kan blive afgudsaltre for os. For et afgudsalter er jo ikke bare en bunke sten. Det var sådan, det var dengang oftest. En bunke sten, hvorpå der var en platform, hvorpå de kunne brænde et dyr til ære for den Gud. Men et afgudsalter kan jo være alt muligt. Det er alt, som gør, at vi sætter den ting eller den person før den levende Gud. Og hvad end det måtte være materielle genstande eller personlige forhold, så er vi kaldet til at gøre op med de ting. Ikke nødvendigvis ved, at hvis det var vores mobiltelefon, der var vores afgudsalter at gå ned og kaste den i søen eller brænde den på bålet, men i det mindste gøre noget, så vi siger, det er ikke så vigtigt for mig, så at jeg sætter det før den levende Gud. Og det kan være tusind forskellige ting, og er forskelligt for hver af os. Det gjorde de. De gjorde op med det, der var ondt. Prøv så at se videre i vers 2 og 3. Hiskia opstillede præsterne og levitterne, skifte for skifte, så hver af dem fik sin særlige tjeneste med at bringe brandoffer og måltidsoffer med at gøre tjeneste og takke og lovprise i portene til Herrens lejr. Kongen bidrog med noget af sin ejendom til brandofferne, både morgenbrandoffer og aftenbrandoffer og brandofferne på sabbaterne, nymånedagene og ved festerne, sådan som det er foreskrevet i Herrens lov. Så vi har altså et tempel i Jerusalem, der står færdigt og klar. Men hvis du har et tempel, og ikke har nogen ofre til templet, så er det tempel ikke meget værd. For det, som var hele ideen med templet, var, at du der ofrede til himlens Gud. Så Hiskia, han sørger først og fremmest for, at præsterne og levitterne, og vi skal forstå, at levitterne, det var en af Israels 12 stammer, og en del af levitterne var så præster. Og den gruppe, som skulle tjene ved templet, sørgede Hiskia for at blive gjort klar. Der står, at de bliver opstillet skifte for skifte, at de altså er forberedt til den tjeneste, de skal gøre. Og Hiskia går selv foran med et godt eksempel og sørger for, at de har de ofre, der skal til at drive tempeltjenesten. Når der opstår sådan en stor ting som en påskefest, så er det en stor ting som, at templet bliver sat i stand. Så det er jo dejligt og godt. Men en ting er den store begivenhed. Hvad med alt det, der kommer bagefter? Den bedste illustration, jeg kan tænke på, det er, at mange af os har før været på vores årlige konference, og der føler vi virkelig og fornemmer, at der sker noget godt. At Gud gør et værk i os. Men hvad så, når vi kommer hjem? Hvad så, når konferencen er slut, og man kommer tilbage, og måske skal starte i skole igen, eller starte på arbejde igen, eller starte med hverdagen igen, og madpakker, og alt, hvad man nu har, der sker til hverdag? Er der så også styr på tilbedelsen? For en ting er, at templet står færdigt. Det er den store begivenhed. En ting er, at de har fejret påskefesten de foregående 14 dage. Men hvad med den 15. dag og den 16. dag, når tingene igen bliver hverdag? Og det er der, jeg har et brændende ønske om, at når tingene bliver hverdag, at det er der, at kirken træder til. At når tingene bliver hverdag med Gud, at så er det, vi tager til Guds tjeneste og får en fornyet energi. Vi kan sammenligne det lidt med, hvis vi tænker på en bil, at vi bliver tanket op igen. Men ikke bare det. Ikke bare, at vi bliver tanket op hver søndag. For det er ikke engang nok. Vi må tankes op, om du vil, hver dag. Vi må gøre os klar til, at der er ofre, der skal ofres hver dag, sådan set i billedlig forstand. At der er et liv med Jesus hver eneste dag. Ikke bare på de store begivenheder. Dengang man var barn, og måske endda teenager, og måske endda også ung, jamen der var det lejr. Den årlige lejr var den store begivenhed. Nu er det konference. Det kan også være andre ting. Tidspunkter i dit liv, der er noget stort med Gud. Hvad med hverdag? Sørger du for at tage hånd om hverdag? Ser videre i vers 4 ned til vers 10. Han gav folket, altså Hiskia gav folket, der boede i Jerusalem, besked på at give præsterne og levitterne den andel, der tilkom dem, så de kunne fastholde Herrens lov. Så snart denne befaling var nået ud, kom israelitterne med første grøde af korn, vin, olie, honning og al markens afgrøde i store mængder, og de kom med tiende af alt i rigelig mængde. Da israelitter og judæere, der boede i Judas byer, kom med tiende af køer og får og tiende af al markens afgrøde som helliggaver, der var helliget Herren deres Gud, og de lagde det i bunke efter bunke. I den tredje måned begyndte de at lægge det i bunker. Og den syvende måned var de færdige. Da Hiskia og stormændene kom og så bunkerne, priste de Herren og hans folk Israel. Hiskia forhørte sig hos præsterne og levitterne om bunkerne, og Asaja, ypperste præsten, Asadoks hus, svarede: siden de begyndte at bringe afgiften til Herrens tempel, har vi spist os med det og har endda rigeligt til års. For Herren har velsignet sit folk, og vi har fået hele denne rigdom til os. Tilbage i Moseloven står der, at levitterne giver jer alt tiende i Israel som arvelod til gengæld for det arbejde, de udfører i åbenbaringsteltet. Igen. Israel var inddelt i 12 stammer, og det var sådan, at de 11 stammer, de gjorde det, vi kan sige, det normale arbejde. De gik ud og havde en mark, og de havde køer, og de handlede og købte og solgte osv. Men de var så påkrævet at give 23% af deres årlige indtægt til templet. De 23% blev brugt på at vedligeholde templet, og de blev brugt på at sørge for, at levitterne og præsterne, de ikke behøvede at have marker og købe og sælge og alle de her ting. Og det var det, der var Guds intention, at de skulle gøre arbejde der og at tage hånd om det, således at menigmand kunne gå ud og gøre sit, eller de andre 11 stammer kunne gå ud og gøre sit almindelige arbejde. Og det er det, Hiskia han nu kommer tilbage til igen. Og han siger, lad os samle mad ind, og de samlede så meget ind, at der var en stor overflod af det. Og i løbet af de næste 7 måneder samlede de ind. Og ved at de samlede ind, så hjalp de til, at tjenesten kunne gøres. Og der er igen en åbenlys lektion for hver af os. At tjenesten er ikke kun tiltænkt levitterne i det, de gør, og i det, de hjælper ved templet, men den er tiltænkt hver af os i det, vi hjælper til at de hjalp til, at templets hjul kunne køre rundt. Og det her, det er ikke en tale om penge til kirken. Det her, det er en tale om, at der er mulighed for, at hver og en af os kan tjene i kirken, således at der er ting, der skal gøres. Praktiske ting, ja, også økonomiske ting, men masser af praktiske ting. Halvdelen af kirken har næsten lige rejst sig og gået ind ved siden af, fordi der er børnekirke. Det er da en ganske praktisk ting. Og inden vi dukkede op her, er der nogen, der har sørget for, at der var gjort nogenlunde pænt og rent, så at vi kan holde ud og være her. Det er da også en ganske praktisk ting. Og ja, på et eller andet tidspunkt i løbet af måneden, er der nogen, der har indbetalt nogle penge, så der kunne blive betalt husleje. Det er også en ganske praktisk måde. Og på samme måde i kirken er der praktiske ting, der skal gøres for, at det kan løbe rundt, og der kan vi alle sammen hjælpe til, uanset hvad vores kald ellers måtte være. Og de har så alle de her ting til års, fordi at der var mere, end de kunne bruge i det her tilfælde. Så vi ser videre i vers 11, så gav Hiskia besked om at indrette kamre i Herrens tempel, og da det var sket, bragte de samvittighedsfuldt afgifterne og tiende og helliggaverne derind. Levitten Konanja havde overopsynet med det, mens hans bror Shimi var den næste øverste, Jehiel, Asaja, Nahat, Asael, Jerimot, Josabat, Eliel, Yishmakia, Mahat og Benaja var opsynsmænd under Konanja, og hans bror Shimi efter den anordning, som kong Hiskia og Asaja, den øverste over Guds hus, havde givet. Levitten Kori, Jimmins søn, der var portvagt på østsiden, havde ansvaret for de frivillige gaver til Gud, der skulle uddele Herrens afgifter og de højhellige offergaver. Under ham stod Eden, Benjamin, Yeshua, Semaja, Amaja, Shekania, der blev sat til at stå for den retmæssige uddeling i præstebyerne til deres brødre, både store og små, skifte for skifte. Dem er mandkøn og 3 år op efter, uanset om de var registreret. Det galt alle, som dag efter dag kom til Herrens tempel for at udføre deres tempelpligter efter deres skifter. Præsterne blev registreret fædrene hus for fædrene hus, mens levitterne fra 20 år op efter blev registreret efter deres tjenestepligter i deres skifter. I hver af grupperne blev de registreret med deres hustruer, sønner og døtre, store og små, for de skulle hellige sig samvittighedsfuldt. Arons sønner, præsterne, som boede på græsmarkerne omkring deres byer, havde i hver eneste by nogle mænd, der var udpeget til at uddele det, der tilkom alle mænd blandt præsterne og alle de levitter, der var registreret. Der var altså en masse overflod, så hele landet, eller i hvert fald dem, der var tilbage i hele landet, havde sørget for at give, således der var nok. Og i det, der så var nok, så sørgede de for at tage det, der var i overskud, og opbevare det samvittighedsfuldt. Og vi ser, at der ikke var nogen, der blev holdt udenfor. Vi ser, at uanset hvor de boede, det vers 15, dem der boede i præstebyerne eller på de grønne marker, de får, uanset hvor gamle de var, fra 3 år op efter, og uanset om de var registreret eller ej, vers 16, så får de. Så alle får det, de har behov for. Og når Herren har givet os noget, uanset hvor meget eller lidt det er, så lad os tage os af det samvittighedsfuldt. Og så siger jeg, men Gud har ikke givet mig noget. Har han ingenting givet dig? Har han ikke givet dig evner til at være og leve? Og at gøre måske et stykke arbejde, uanset om det måtte være skole eller på en arbejdsplads. Hvis han har givet dig evnerne til det, så tag dig af det så samvittighedsfuldt, som du kan, med de evner, du er givet. Og hvis han har givet dig penge, så tag dig samvittighedsfuldt af de penge. Og hvis han har givet dig en tjeneste i Guds hus, så tag dig samvittighedsfuldt af tjenesten i Guds hus. At uanset hvad vi gør, så gør det samvittighedsfuldt. Så hvis dit job er at feje, så fej samvittighedsfuldt. Eller hvis dit job var at tømme skraldespande, så tøm dem samvittighedsfuldt. Lad være med at springe en over. Eller hvis dit job, som mit er at forkynde Guds ord, så gør det samvittighedsfuldt. Så prøv at se vers 20 og 21. Sådan bar Hiskia sig ad i hele Juda. Han gjorde, hvad der var godt og ret og sandt for Herren hans Gud. I alt, hvad han tog fat på, enten det angik tjenesten i Guds hus eller loven og buden, handlede han i den hensigt at søge Gud af hele sit hjerte, og han havde lykken med sig. Det her, det er en opsummering af Hiskias liv. Han gjorde, hvad der var godt, og hvad der var ret, og hvad der var sandt. Og alene de tre ord kunne vi tale længe om. Men vigtigst af alt, så gjorde han tingene til Guds ære. Han gjorde ikke det her for, at han selv måtte blive husket som en stor konge, hvilket han bliver. Men han gjorde det for, at Gud måtte blive husket som en stor Gud. Han gjorde det, fordi at Gud skulle blive større, og han skulle blive mindre. Han, kan vi sige, søgte Gud af hele sit hjerte. Han sørgede for at afskaffe afgudsdyrkelsen, således der var mere plads til Gud. Han gjorde med ordene fra Matteus 6:33 det, at han søgte først Guds rige og hans retfærdighed. Og så vidste han, at så blev alt det andet givet ham i tilgift. Vi kommer så til kapitel 32. Og her ser vi den kamp, som Hiskia han står i. Prøv først at høre fra vers 1-8. Efter disse begivenheder, der er vidnet om kongens troskab, kom Assyr kongen Sankerib og rykkede ind i Juda og belejrede de befæstede byer, som han agtede at erobre. Da Hiskia så, at Sankerib var kommet og havde i sinde at angribe Jerusalem, rådførte han sig med sine stormænd, sine krigshelte, om at lukke kilderne uden for byen, og de støttede ham i det. Så samlede en mængde folk, og de lukkede til for alle kilderne og strømmen, der løb ned i jorden, og sagde, hvorfor skulle Assyrkongen komme og finde rigeligt med vand? Kongen fik nu mod til at genopbygge hele den mur, der var revet ned, og han forsynede den med tårne foran og byggede der en anden mur, og han forstærkede Milo i Davids byen, og han lod fremstille mange spyd og skjold, og han lod hærføre over folket, og han satte herfører over folk, og han samlede dem hos sig på pladsen foran byporten og talte opmuntrende til dem og sagde, vær modig og stærke, vær ikke bange, og lad jer ikke skræmme af Assyrkongen og hele den her, han har med sig. For den, der er med os, er stærkere end den, der er med ham. Med ham han har ham af kød, men med os er Herren vor Gud. Han vil hjælpe os, og han vil føre vores krige, og folket blev styrket af Judas konge. Hiskias ord. Det her, det er i året 701 før Kristus. Det er således 15 år efter, at Hiskia han bliver konge. Og det angreb, som beskrives her i kapitel 32, er et ganske berømt angreb, som også beskrives i 2. Kongebog 18 og 19, og i Esajas bog 36 og 37. Og det, der sker, er, at verdensmagten på det tidspunkt, den tids USA, angriber lille Juda. Juda, som jo nok ikke er meget større end Fyn eller noget på den størrelsesorden, bliver altså angrebet af en verdensmagt. Og det ser ikke særlig godt ud. Og ganske interessant, så det vi læser i kapitel 32, er ikke Judas militære indsats. Det vi læser i kapitel 32 er Guds indsats på Judas vegne. At det her, det er en kamp, der kæmpes i ord, snarere end i handling. Først så ser vi her i de første 8 vers, Hiskias opmuntring. Siden skal vi se, hvordan Sanherib han kommer med en frygtindgydende tale, og så skal vi til sidst se Hiskia og Esajas' bøn. Først skal vi se på den her opmuntring. Og det, som Hiskia han gør, det er, at han sammen med stormændene bliver enige om at gøre klar til forsvar. Det gør de ved, står der, at lukke kilderne uden for byen. Vi læser i en af de andre beretninger og i 2. Kongebog, at det Hiskia gjorde, var, at han lukkede ganske vist for kilderne uden for byen, men de skulle stadigvæk have vand ind i byen. Og måden, de gjorde det på, var ved at udhugge en tunnel igennem klipperne. Interessant nok kan man i dag tage til Jerusalem og gå igennem den her tunnel, som er kendt i dag som Hiskias tunnel. Den er 533 meter lang og snor sig under jordens overflade gennem klipperne. Man går lidt afhængig af årstiden i cirka knædybt vand, og det er altså bælragende mørkt derinde, hvis man i hvert fald har glemt sin lommelygte. Og det de gjorde, var, at de huggede ind fra hver sin side, således det ville gå hurtigere, og således de kunne mødes på midten. Formodentlig fordi, at vandet allerede har sivet igennem klipperne, og der har været en eller anden form for klippesprækning, som de så kunne udvide og altså få mere vand igennem. Og der blev i 1880 fundet en inskription inde i tunnelen, hvorpå der står, her mødtes de, her var der stor jubel, og den inskription er i dag udstillet. Så hvilket vidnesbyrd om, at det vi læser om her, der er 2700 år gammelt, at det er sandt, at det er sket. At Bibelen er ikke bare en bunke af bunke ønsketænkning om noget, der måske engang er sket. Det er ting, der arkæologisk bevidnes. De genopbyggede også muren. Man har fundet i 1970 den her mur, de har genopbygget. De genopbyggede Milo, står der, som formodentlig var de terrasser, som byen lå i. De lod fremstille våben, og så vigtigst af alt, så opmuntrer han folket. Lad I mærke til det i vers 7, at han siger, at den, der er med os, er større end den, der er med ham. Og der er to ting, vi ser i de her første 8 vers. Det er for det første, at Bibelens begivenheder bevidnes af arkeologi. Hvis vi tror på Jesus, og hvis han er vores Herre og Frelser, så behøver vi ikke arkeologien for at tro på ham. Men det er da ganske rart at vide, at det er ikke som at læse et eventyr, at læse Bibelen. Det er en historisk beretning, der rent faktisk har fundet sted. Hvorvidt du så tror på det åndelige og teologiske aspekt i den, det er selvfølgelig et trosspørgsmål, men det historiske i det, det er ganske, ganske godt bevidnet. Det er ikke bare bevidnet med Hiskias tunnel. Man kan tage til London, som Lisa og jeg gjorde det i maj måned, og nogle af os var på British Museum og se Taylor Prisman, jeg siger ikke, hvem af os det var, som er den her sekskantede udhuggede sten, der er vel cirka en halv meter høj og sådan her i diameter, 20-30 centimeter i diameter. Og den sten beskriver, hvordan ham her Sanherib, han mente, han havde fanget Hiskia som et fugl i et bur. Men interessant nok kan man også gå i et andet rum. Og der kan man se det, som er kendt som Lachish-relieferne. En relief var noget, som de her store konger dengang, de i sten fik udhugget i siderne på deres palads. Så altså som vægdekorationer, så udhuggede de her ret vilde billeder med mange detaljer, som skulle fortælle historie. Og Lachish-relieferne er ganske interessante, for Lachish var den næst største by i Juda. Og vi ved fra de bibelske beretninger og fra Sanherib og fra de her reliefer, at Lachish blev erobret. Og Lachish blev rimelig udslettet. Og det er det, som Sanherib vælger at fremstille på væggen i sit palads. Hvis Sanherib havde vundet over Jerusalem, må ikke det så var det, han havde lavet fremstille. For om lidt skal vi se, at han ikke vinder. Lidt ligesom, at hvis vi, eller hvis nu at USA skulle indtage Danmark, og de så indtog Aarhus, men ikke København, må de så ikke vil fremstille Aarhus, den næststørste by i Danmark, frem for København. Men havde de indtaget København som hovedstad og den største by, så var det formodentlig det, de havde sat op på deres væg. Med andre ord. Sanherib var flov over, at han ikke kunne tage Jerusalem, så han måtte fremstille det næst bedste. Men Sanherib giver ikke op uden kamp. Vi ser her i vers 9-19 hans forfærdelige tale. Derefter sendte Assyrkongen Sanherib, som selv lå foran Lachish, der har vi den, sammen med hele sin hærstyrke, sine folk til Jerusalem, til Judas konge Hiskia og til alle de judæer, der var i Jerusalem, de sagde, og så kommer de ord, som Sanherib ønskede, de skulle sige til indbyggerne i Jerusalem. Dette siger Assyriens konge Sanherib. Hvad er det, I stoler på, nu hvor I er under belejring i Jerusalem? Forfører Hiskia jer ikke til at dø sult og tørst, når han siger, Herren vor Gud vil redde os ud af Assyrkongens magt. Har Hiskia ikke selv fjernet hans offerhøje og aldre og sagt til Juda i Jerusalem, at de kun må tilbede foran et alter og bringe røgelsesoffer på det? Ved I ikke, hvad jeg og mine fædre har gjort mod folkene i alle andre lande, hvor nogle af de fremmede folkeslags guder er i stand til at redde dem og deres land fra mig? Hvem er alle guderne hos disse folkeslag, så mine fædre lagde band på, har kunnet redde sit folk fra mig? Skulle jeres Gud da være i stand til at redde jer fra mig? Lad ikke Hiskia forføre jer og lokke jer på den måde. I skal ikke tro på ham. For ingen Gud i noget folk eller rige har kunnet redde sit folk fra mig eller mine fædre. Hvor meget mindre skulle jeres Gud da kunne redde jer fra mig? Hans folk sagde endnu mere mod Gud Herren og hans tjener Hiskia. Han skrev også et brev for at spotte Herren Israels Gud og talte imod ham, der stod. Lige så lidt som de fremmede folkeslags guder har reddet deres folk fra mig, lige så lidt skal Hiskias Gud redde sit folk fra mig. De råbte med høj røst på judæisk til folken i Jerusalem, som stod på muren. De ville gøre dem bange og skræmme dem, så de kunne indtage byen. Talte om Jerusalems Gud på samme måde som jordens folks guder, der er menneskehænders værk. Assyrkongen Sanherib sender altså den her delegation til Jerusalem, og delegationen vil føre psykologisk krigsførelse. Med andre ord, de vil sige, I er nogle pattebørn, I kan ikke klare jer, min Gud er stærkere end jeres Gud, vi udsletter jer. I kan lige så godt lægge jer ned og dø. I klarer det aldrig. I er ikke stærke nok. I er nogle tabere. Giv nu op. Og de siger sådan mere konkret. Jamen prøv at høre. I havde alle de her aldre, I har ødelagt. Nu har I jo ikke nogen steder at tilbe. I har kun ét sted at tilbe. Man skal have mange steder at tilbe. Og husk nu også, at vi har jo Europa eller andre folk. Vi er jo en stor magt. Vi kan udslette alt og alle. Og Herren blev hånet. Og der blev råbt til folkene med høj røst. Og vi kan være sikre på, at når fjenden kommer imod os, så kommer han altid for at fordreje sandheden. Det er det, han gør i forbindelse med de her altre. Det giver jo ingen mening, at når Gud siger, at der kun skal være ét alter, at de så skulle have flere altre. Men kan vi ikke blive forvirret og tænke, nå jamen, hvad nu hvis det er bedre at have flere altre, og hvad og hvordan og hvor meget og hvorfor? Og han nedgør Gud til menneskers niveau. Ja, men jeres Gud er ikke stærk nok. Jeres Gud kan ikke klare det. Og så prøver han på at indgyde frygt. I vil dø. Det vil ikke gå godt for jer. I vil aldrig klare den. Men venner, Assyriet faldt ikke engang 100 år efter det her. Og Israels rige består stadig. Assyrerne stod ikke en chance. De kunne ikke udrette imod Israel. Ikke fordi Israel var stærk i sig selv. Ikke fordi, at Israel havde det bedste forsvarsværk i verden. Men fordi, at Herren frelste Jerusalem. Prøv at se der i vers 20-23. Derfor bad kong Hiskia og profeten Esajas Amos' søn og råbte til himlen. Og Herren sendte en engel og tilintetgjorde alle krigerne og befalingsmændene og hærførerne i Assyrkongens lejr, så han med skam måtte vende hjem til sit land. Og da han gik ind i sit Guds tempel, var der nogle af hans efterkommere, der fældede ham med svær, og på den måde frelste Herren Hiskia og Jerusalems indbyggere fra Assyrkongens sandgreb og fra alle andre. Han skaffede dem fred på alle sider. Mange kom med gaver til Herren i Jerusalem og kostbare gaver til Judas konge Hiskia, så han sidenhen blev højt anset af alle folkeslagene. Esajas, ham fra Esajas bog, og Hiskia, de beder sammen en bøn. Vi læser om den bøn i Esajas bog 37, vers 14-20. Og det resulterer i, at Gud sender en engel, og den engel, ved vi jo fra de andre beretninger, dræber de 185.000 assyrer på en nat. En engel, 185.000 assyrer. Assyrernes her stod ikke en chance, for Gud var på Israels side. Og var det ikke det, Hiskia havde sagt? Ham, der er med os, er større end den, der er med ham. Med ham er en arm af kød, men med os er Herren vores Gud. Var det ikke det, David oplevede, dengang han stod foran Goliat og alt så umuligt ud? At Gud er stærkere end Goliat. Gud er stærkere end assyrerne. Gud er stærkere, uanset hvad det er, du står over for i dag. Uanset hvad det er, som er dit problem, uanset hvad det er, der er din udfordring, så er der en, der er med os, som er større end den, der er med det problem og den udfordring. At alt det er blot en arm af kød. Men med os er Herren vor Gud, og han vil hjælpe os, og han vil føre vores krig. Når vi tror på ham, når vi stoler på ham, og når vi lægger tingene i hans hænder. Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig for de lektioner, de åbenlyse og de mindre åbenlyse, som er i de her kapitler af anden krønikebog. Men må det stå for os ganske klart, at du er stærkere end alle. At du er større og mægtigere. Og du er i virkelighed den eneste sande Gud. At alt andet er falske guder. Og må det være dig, vi tilbeder. Og må det være dig, vi tilhører. Dit vidunderlige navn.